วันนี้วันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ธรรมที่เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเพื่อการอยู่ด้วยความสงบสุขเพื่อการทำลายกิเลสตัณหาทั้งหลายนั้นไม่มีธรรมใดที่จะสำคัญเท่ากับสติพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้จะใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นๆทั้งหมดสามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายได้ฉันใดสติก็เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายเพราะว่าเป็นธรรมที่จะทำให้ธรรมอย่างอื่นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสติแล้วธรรมอย่างอื่นเช่นทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติการหลุดพ้นหรือนิโรธความดับทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะไม่มีสติซึ่งเป็นผู้จัดผู้นำให้ทางเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งจำเป็นทุกกรณีจำเป็นจะต้องมีสติทุกกรณีที่มีการเคลื่อนไหวทางกายวาจาและใจจะต้องมีสติเป็นผู้คอยดูแลการเคลื่อนไหวของกายวาจาและใจถ้าไม่มีสติแล้ว การเคลื่อนไหวของกายวาจาใจก็จะเป็นไปในทางที่ทำให้เกิดโทษกับกายวาจาใจได้แต่ถ้ามีสติคอยดูแลการเคลื่อนไหวแล้วการเคลื่อนไหวย่อมเป็นไปได้ด้วยดีเราจะสังเกตได้ระหว่างเวลาคนที่ไม่มีสติเช่นคนที่รับประทานสุรายาเมาเข้าไปก็ไม่มีสติควบคุมกายวาจาใจการเคลื่อนไหวของหรือการแสดงออกของเขาทางกายทางวาจาก็จะเป็นไปด้วยความไม่น่าดูไม่น่าฟังคนที่เมาสุรานั้นเป็นคนที่มักจะสร้างโทษให้กับผู้อื่นและกับตนเองเช่นถ้าไปขับรถยนต์ก็ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ที่ตนเองขับได้ก็จะประสบกับอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองต่างกับคนที่ไม่เมาสุราเป็นคนที่มีสติการขับรถของเขาย่อมเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยเพราะเขาสามารถควบคุมการกระทำทางกายและทางวาจาและทางใจของเขาได้ต่างกับคนที่เสพสุรายาเมาเข้าไปแล้วไม่สามารถควบคุมได้นั่นเพราะว่าสติไม่มีเสียแล้วหรือมีก็น้อยมากไม่พอกับการที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจได้นี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการมีสติและการไม่มีสติแต่นี่เป็นเพียงแต่ในสภาพทั่วไปของชีวิตของคนเราเท่านั้นเองแต่สติที่พูดถึงนี้หมายถึงสติในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีมากไปกว่าสติที่เรามีอยู่ตามปกติสติที่เรามีอยู่ตามปกตินั้นยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราต้องการให้มีสติอย่างต่อเนื่องมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับลงไป คำว่าสติมีสติหมายถึงยังไงก็ให้มีความระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจนั่นเองเช่นขณะที่ร่างกายของเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างไรเราควรมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นเวลายืนก็ให้รู้ว่ากำลังยืนอยู่เวลานั่งก็ให้รู้ว่ากำลังนั่งอยู่เวลาเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินอยู่เวลานอนก็ให้รู้ว่ากำลังนอนอยู่คือไม่ใช่เดินไปแล้วก็ใจก็ลอยไป คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับการเดินเหินของร่างกายเวลาร่างกายเดินไปสะดุดอะไรหรือเดินไปเหยียบอะไรเข้าก็ไม่รู้สึกหลบหลีกไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติการระลึกรู้อยู่คอยดูแลอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็จะทำให้เกิดโทษขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาจะเป็นวิธีการฝึกหัดให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตื่นได้การมีสตินั้นมีคุณอย่างยิ่งเพราะถ้ามีสติแล้วเราจะรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของใจเพราะใจเป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวของกายและวาจาถ้าเรามีสติเราจะรู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วเราคิดดีหรือคิดไม่ดีอย่างไรเราก็จะรู้ถ้ารู้ว่าเป็นการคิดที่ไม่ดีเราก็สามารถที่จะระงับได้เช่นสมมติว่าเราคิดว่าเราจะไปกินเหล้าเสพสุราถ้าเรามีสติอยู่เรารู้อยู่ว่าเรากำลังจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำไปแล้วจะเกิดโทษทั้งกับตัวเราและเกิดกับผู้อื่นเราก็ระงับความคิดนั้นเสียเมื่อเราละความคิดนั้นได้การกระทำที่จะตามมาย่อมไม่ปรากฏขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าเรามีสติคอยควบคุมดูแลใจของเราอยู่ใจของเราคิดไปทางไหนเราต้องรู้ทันถ้าเรารู้ทันเราก็ระงับได้นี่เป็นการทำงานของสตินอกจากจะดูแลใจแล้วสติยังเป็นตัวที่จะควบคุมให้ใจนั้นมีความสงบสุขได้ด้วยคือถ้าเรากำหนดให้ใจระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์แห่งความสงบเช่นการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติก็เป็นการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะดูเราจะทำในกรณีที่เราไม่มีงานการอย่างอื่นจะทำไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำอะไรมีเวลาว่างเราก็อาจจะหาที่สงบสักแห่งหนึ่งถ้าไปตามป่าตามเขาหรือตามวัดไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านก็หาห้องของที่สงบไม่มีใครมารบกวนนั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรงแล้วก็หลับตากำหนดดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่างนี้เรียกว่าอานาปานสติรู้การเข้าออกของลมหายใจและต้องรู้อยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องและไม่ให้ใจไปคิดอย่างอื่นใจอย่าไปคิดขณะที่หายใจเข้ารู้แต่ก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องที่อยู่ใกล้หรือไกลเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดีอย่าไปให้ใจลอยไปหาสิ่งเหล่านั้นถ้าลอยไปแล้วก็แสดงว่าเผลอสติถ้าเผลอสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ใจจะสงบได้ใจจะต้องเป็นหนึ่งใจจะต้องเป็นปัจจุบันใจจะต้องอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้และไม่ได้อยู่กับเรื่องราวอะไรต่างๆให้อยู่กับลมเท่านั้นถ้าสามารถมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะลงเข้าสู่ความสงบเรียกว่าเป็นสมาธิความสงบของใจก็เป็นได้สองสามลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือรวมลงเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาในขณะที่รวมลงนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่เป็นความสงบที่มีความสุขเป็นความแปลกประหลาดมาสัจจังไกลที่ไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่เบาสบายโล่งอกโล่งใจเรื่องราวต่างๆนานาไม่ได้มาอยู่ในใจในขณะนั้นในขณะนั้นใจเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกตารมณ์สักแต่ว่ารู้อยู่กับรู้อยู่อย่างเดียวรู้อยู่อย่างเดียวรู้อยู่กับรู้เท่านั้นเองจะอยู่ได้นานหรือไม่นานแค่ไหนก็สุดแท้แต่เหตุที่จะทำให้ใจอยู่ ต่เมื่อถ้าอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วถอนออกมาก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นาน เป็นเวลา นาทีหรือเป็นชั่วโมงไปอย่างนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิตั้งอยู่ได้แนบแน่นและอยู่ได้นานสมาธิทั้งสองแบบนี้เป็นสมาธิที่จะให้ความสดชื่นความเบิกบานความอิ่มหนำสำราญใจจะให้พลังกับใจเมื่อใจถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วใจยังจะมีความรู้สึกเย็นสบายจะเป็นใจที่ไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆได้ง่ายเวลามีอารมณ์อะไรกระทบก็จะไม่ก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นๆคือจะเป็นเหมือนกับหินคือจะเป็นอารมณ์ที่มีความเป็นใจที่มีความหนักแน่นอารมณ์อะไรเข้ามาอคติอะไรเข้ามาไม่ว่ารักชังโกรธหลงกลัวอะไรเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาเขย่าใจได้ต่างกับใจที่ไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบก็จะหวั่นไหวไปตามได้ง่าย นี่เป็นความสำคัญความจำเป็นของผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายจำจะต้องมีสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนโดยมีสติเป็นผู้นำใจให้เข้าสู่สมาธิการที่ใจเป็นสมาธินี้ก็เปรียบเหมือนกับเรือที่ได้ทอดสมอเวลาเรือทอดสมอถึงแม้จะมีกระแสน้ำไหลมาก็ไม่สามารถพัดเรือให้ลอยไปตามกระแสน้ำได้ สมอหรือเชือกที่ผูกกับเรือกับสมอนั้นก็เปรียบเหมือนกับสติเชือกที่ผูกกับสมอกับเรือนั้นเปรียบเหมือนกับสติส่วนสมอนั้นเปรียบเหมือนกับอารมณ์แห่งความสงบเช่นอานาปานสติการรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกส่วนเรือนี้ก็เปรียบเหมือนกับใจถ้าสามสิ่งนี้มีความ ประสานกันอย่างนี้แล้วก็จะเกิดประโยชน์ถ้าใจมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกและไม่ลอยไปสู่อารมณ์อื่นๆไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบตัวลงในขณะที่ใจสงบตัวลงนั้นจะว่ามีสติจะมีในขณะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกำหนดดูลมหายใจเข้าออกต่อไปเพราะลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นเพียงแต่ผู้นำมีหน้าที่นำใจให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใจเข้าสู่ความสงบแล้วการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกนั้นในขณะนั้นก็หมดความจำเป็นไปเพราะใจในขณะนั้นก็จะปล่อยลมไปโดยปริยายใจก็จะสงบนิ่งอยู่กับความสุขความสงบมีสักแต่ว่ารู้มีความเป็นอุเบกขาความเป็นกลางไม่ได้ไปหิวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นจะอยู่ได้นานหรือไม่นานก็สุดแท้แต่ความสามารถในการปฏิบัติในเบื้องต้นก็คงจะอยู่ได้ไม่นานแต่เมื่อได้ปฏิบัติไปมากขึ้นคือได้เจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนไม่ให้ใจลอยไปสู่เรื่องราวต่างๆไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วโอกาสที่ใจจะรวมลงและอยู่ได้นานก็จะมีอยู่มากแต่ถ้าใจไม่มีสติคอยควบคุมคอยรั้งคอยดึงไว้ปล่อยให้ใจลอยไปกับอารมณ์ต่างๆโอกาสที่จะทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิรวมลงเป็นเอกตารมณ์นั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากและถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องประคับประคองรักษาใจด้วยสติไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่อยเปื่อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้คิดอะไรถ้ามีความจำเป็นมีธุระมีเรื่องราวที่จะต้องคิดก็คิดได้แต่ให้มีสติกำกับอยู่กับความคิดนั้นคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผล เมื่อคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยวางความคิดนั้นอย่าคิดต่อไปแบบเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางสุดแท้แต่อารมณ์อะไรจะมาก็ทุกข์ก็คิดไปอย่างนี้เป็นการปล่อยใจแบบเรือที่ไม่มีสมอคอยรั้งไว้คอยดึงไว้ถ้าไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเรือก็จะต้องไหลไปตามกระแสน้ำไปเรื่อยๆฉันใดใจก็เช่นกันถ้าไม่มีสติคอยรั้งคอยดึงไว้คอยผูกไว้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะลอยไปเรื่อยๆไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามขึ้นมาหาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้นอกจากหาความสงบความสุขไม่ได้แล้วยังทำให้เกิดมีความหิวมีความกระหายฉุดลากให้ต้องพาให้ใจต้องออกไปแสวงหาความสุขจากภายนอกเช่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะต่างๆชนิดต่างๆหามาได้เท่าไหร่สัมผัสมาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความอิ่มไม่เกิดความพอเพราะความอิ่มความพอนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ได้สัมผัสกรรมคุณทั้งหลายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนได้สัมผัสมากก็ไม่พอได้สัมผัสน้อยก็ไม่พอเพราะธรรมชาติของกรรมคุณ5นั้นไม่สามารถที่จะให้ความอิ่มความพอกับใจได้สิ่งที่จะให้ความอิ่มความพอกับใจได้ก็คือความนิ่งความสงบของใจนั้นดังนั้นจึงต้องมีการเหนี่ยวรั้งใจไว้ผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์แห่งความสงบเช่นลมหายใจเข้าออกหรืออย่างอื่นก็ได้เช่นบางท่านบางสำนักบางคนก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของความสงบเหมือนกันหรือธัมโมธัมโมธัมโมหรือสังโฆสังโฆสังโฆก็ได้สุดแท้แต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดแต่ก็สำคัญขณะที่ทำนั้นจะต้องมีสติและระลึกรู้อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดไม่ให้วับไปที่อื่นให้ได้ถ้าวับไปที่อื่นแล้วก็เท่ากับการเผลอสติก็ต้องกลับมาตั้งต้นใหม่บางทีวับไปไม่ใช่เดียววับไปเป็นระยะเวลายาวนานบางท่านขณะที่นั่งทำสมาธิกำหนดดูลมหายใจก็ออกหรือบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่ใจกลับไปคิดเรื่องนี้ไปแบบที่ไม่รู้สึกตัวลืมลมหายใจเข้าออกเริ่มทำบริกรรมพุทโธพุทโธไปนั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการของความสงบปรากฏให้ขึ้นมาให้เห็นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าใจไม่ได้อยู่เป็นหนึ่งใจไม่นิ่งนั่นเองใจลอยไปลอยมาเหมือนกับเรือ ที่ไหลไปตามกระแสน้ำดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจนิ่งใจสงบเราจะต้องมีสติและเลือกรู้อยู่กับอารมณ์ของความสงบที่เราได้ใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้จะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ดีหรืออย่างอื่นก็ดีก็ขอให้เรารู้อยู่กับอารมณ์นั้นๆและพยายามทำอย่างต่อเนื่องด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความภาคเพียรด้วยความไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าในเบื้องต้นทำไปแล้วจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเรายังทำไม่ถูกเรายังทำน้อยไปหน่อยยังทำไม่มากพอก็ขอให้มีความตั้งใจมีความพยายามทำไปเรื่อยเรื่องการเจริญสตินี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาวัดอยู่ที่วัด3วัน7วันหรือเข้าไปสถานที่มีการอบรมแล้วเราถึงจะสามารถเจริญสติได้เพราะสตินี่มันเป็นของที่มีอยู่กับตัวเราและสิ่งที่เราจะกำหนดให้สติระลึกรู้อยู่มันก็อยู่กับตัวเราก็คือกายวาจาใจของเรานั่นเองเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าแห่งหนตำบลไหนเราไปที่ไหนถ้าให้เราใจให้เราอยู่กับตัวเราเท่านั้นแหละให้มันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คือปัจจุบันธรรมนั่นเองนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สำคัญถ้าใจไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วลอยไปลอยมาการที่จะอบรมใจให้เกิดปัญญาก็ยาก การที่จะอบรมใจให้สงบก็ยากเพราะใจยังดิ้นไปดิ้นมายังแกว่งไปแกว่งมานั่นเองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญสติอยู่เสมอในขณะที่เรามีภารกิจการงานการทำมาหากินเลี้ยงชีพทุกๆคนจะต้องมีการเคลื่อนไหวการทำมาหากินต่างๆแต่ในขณะที่เราทำสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถเจริญสติไปควบคู่ไปได้เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่กับการกระทำนั้นเช่นเรากำลังเดินทางไปทำงานก็ให้รู้อยู่ว่าเรากำลังเดินทางไปทำงานนั่งอยู่ในรถก็ให้มีสติอยู่กับการนั่งอยู่ในรถอย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องราวให้วุ่นวายไปติดตามประโยชน์เหตุการณ์ต่างๆไม่ง่ายเกิดขึ้นมาคิดไปก็เท่านั้นยกเว้นว่าจำเป็นจะต้องคิดเพื่อวางแผนเช่นว่าวันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างจะต้องไปเจอใครบ้างก็คิดไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็หยุดคิดเสียแล้วก็หันกลับมาให้อยู่ที่กายวาจาใจถ้ากายนั่งอยู่เฉยๆอยู่ในรถไม่รู้จะทำอะไรกับใจก็ให้กำหนดดูลมหายใจก็ออกก็ได้หรือให้กำหนดดูต้องบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่างนี้ก็จะช่วยทำให้ใจเป็นหนึ่งใจสงบเลยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดวันเรามีเวลาที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องรอว่าจะต้องให้มีวันหยุดแล้วเราถึงจะเข้าวัดแล้วถึงค่อยมาปฏิบัติกันถ้ารออย่างนั้นแล้วก็เวลาก็จะไม่พอเพียงเวลาที่เรามีอยู่มากๆที่เราปล่อยทิ้งไปแบบเปล่าประโยชน์ก็น่าเสียดายเราสามารถใช้เวลาเหล่านี้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเรานี้เราสามารถใช้ควบคู่การปฏิบัติธรรมไปได้คือการเจริญสตินั่นเองเวลาเดินไปไหนก็คิดว่าเรากำลังเดินจงกรมไปกำหนดดูการเคลื่อนไหวของกายเช่นเราอาจจะกำหนดดูที่เท้าก็ได้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวขวาขวาซ้ายซ้ายขวาอย่างนี้ไปแทนที่จะเดินไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เวลาเดินไปสะดุดอะไรก็ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติใจไม่ได้อยู่กับกายนั่นเองใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าใจเราอยู่กับกายไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะตั้งมั่นใจเราจะและใจเราจะไม่เบาเหมือนนุ่นใจเราจะเริ่มมีความหนักแน่นเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบก็ไม่สามารถที่จะผลักไสให้ใจเอ็นอ่อนตามไปได้ง่ายนี่คือความสำคัญของการมีสติเพราะถ้ามีสติแล้วสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาได้ปัญญาก็ต้องอาศัยการมีสติเช่นกันเพราะการที่จะอบรมใจให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายก็ต้องมีการพร่ำสอนอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าใจไม่อยู่กับที่แล้วเวลาจะพร่ำสอนก็จะพร่ำสอนไม่ค่อยได้เพราะอาจจะพร่ำสอนได้เดี๋ยวใจก็ไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้แล้วเมื่อคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับเวลาเราจะสอนเด็กหรือสอนใครสักคนหนึ่งเราพูดให้เขาฟังได้คำสองคำเขาก็เดินนี้ไปทำเรื่องนู้นทำเรื่องนี้หรือหันไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เราพูดไปเท่าไหร่เขาก็จะไม่ได้ยินเช่นเดียวกับใจของเราเวลาเราจะพร่ำสอนใจเราให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นถึงสภาพของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสภาวะธรรมทั้งหลายแต่ถ้าใจไม่ได้อยู่กับการฟังการอบรมของเราใจกับไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็จะไม่เข้าไปสู่ใจใจก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใจก็ยังจะจำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นอยู่แล้วเราสามารถที่จะอบรมใจสอนใจพิจารณาให้ใจพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้หรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ได้หรือราบรสสรรเสริญกามสุขทั้งหลายก็ได้ให้เ ให้ใจพิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นถึงสภาพของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปราศจากตัวตนให้ดูอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้ามีสติอยู่ถ้าใจตั้งมั่นอยู่ไม่ลอยไปลอยมาการที่จะสอนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้ใจก็จะสามารถซึมซับรับเรื่องราวเหล่านี้ไปได้มากเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราจะเทน้ำใส่แก้วให้กับคนสักคนหนึ่งแต่คนที่เข้าแก้วมารองรับน้ำของเรานั้นมือของเขาไม่นิ่งมือเขาสายไปสายมาเวลาเราเทน้ำใส่แก้วมันก็เข้าไปบ้างไม่เข้าไปบ้างเพราะว่ามือของเขาไม่นิ่งๆเฉยๆนั่นเองฉันใดใจก็เช่นกันถ้าใจไม่นิ่งเป็นสมาธิแล้วเวลาจะรับการอบรมทางด้านธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในของสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญกามสุขไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นไปไม่ได้มากเพราะใจนั้นไม่ค่อยมีเวลาที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นเองส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีสาระเรื่องราวที่ไม่เกิดประโยชน์กับใจในทางดับทุกข์มักจะถูกกิเลสตัณหานั้นลากไปให้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกหาความสุขกับกามคุณ5ก็ดีหาลาภหายศหาสรรเสริญก็ดีใจจะถูกสิ่งเหล่านี้ดึงไปถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติถ้ามีสติก็จะคอยรั้งใจให้อยู่กับกายวาจาใจไม่ให้ลอยไปหาเรื่องราวต่างๆภายนอกถ้ามีสติดึงไว้ใจก็จะนิ่งใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาเมื่อใจนิ่งเป็นสมาธิแล้วก็เป็นใจที่พร้อมที่จะได้รับการอบรมทางด้านปัญญาคือศึกษาให้เห็นถึงสภาวะของความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นปราศจากตัวตนของสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นเองถ้าใจได้รับการเพิ่มสอนอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยแล้วใจจะเริ่มเห็นจะเริ่มเข้าใจจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาหลอกให้ใจไปแสวงหานั้นเป็นแต่กองทุกข์ทั้งนั้น แล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของใจใจทุกดวงปรารถนาความสุขกันแต่หาความสุขกันไม่ค่อยเจอก็เพราะว่าไม่เห็นทุกข์ในสภาวะธรรมนี้เองถ้ามีธรรมะคอยอบรมคอยท่ามสอนอยู่มีอย่างต่อเนื่องแล้วใจจะค่อยๆเห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปราศจากตัวตนของสิ่งทั้งหลายที่ใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วใจก็จะเริ่มปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็ปล่อยวางได้หมดปล่อยวางได้หมดใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาเป็นผู้สร้างขึ้นมานั่นเองเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความอิ่มเข้าสู่ความพอทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้นำเมื่อมีสติแล้วสติก็จะนำใจเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ปัญญาเมื่อมีสมาธิในปัญญาใจก็จะมีเครื่องมือที่จะไปทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเมื่อใจได้มีเมื่อสติเมื่อสมาธิและปัญญาได้ทำลายกิเลสหมดไปแล้วไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนความสุขมันมีอยู่พร้อมบริบูรณ์อยู่ในใจแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นแหละคือความสุขที่ประเสริฐไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้จะประเสริฐเท่าจะเลิศเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจได้สร้างธรรมะขึ้นมาก็คือสติสมาธิและปัญญาที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือทำลายกิเลสโลกโกรธหลงตัณหาคือภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา